Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea s-selm l-kom jena Lino Farrugia, jgħat nil-għakom għonek fidan il-program u l-lum jipjaċir bir studenna l-avukat Michael Grech, li huwa il-chairman qed jitħab bħalissa li qed ngħidlu l-avukat Michael Grech għax Dr. Grech li huwa il-chairman tal-board tat-Teatru Manuel li jiena ovvjament sirt nafu dal-aħħar. Insellmulek.
Bonġu Lino,
bonġu
l-semja tiegħek, grazzi ta' din istedina.
Jiena naf li inti tiddejja li noqgħod ngħidlek dottore.
Cut to the chase.
All right, mela, let's go to the chase, Michael, u nitkellmu daqsxejn fuq il-ħajja tiegħek fit-teatru. Attwalment inti chairman, jiena li qed fuq il-bord ukoll naf kif taħdem u naf l-ġid li għamilt, mhux noqogħdu nifaħrek fuq ċekk. Imma inti kellek konnessjoni qabel fit-teatru.
Assolutament le.
Le, ma kellekx.
Jiena fil-fatt ġejt mut inħtart chairman fil-sena 2010 kien ħatani Dr. Mario De Marco. Dak iż-żmien il-bordijiet tat-Teatru Manuel u tal-Mediterranean Conference Center kienu inaqdu qabel ma Dr. De Marco kien inħatar segretarju parlamentari għall-kultura. U Dr. De Marco ħad deċiżjoni ġusta fl-opinjoni tiegħi illi daw il-bordijiet jerġgħu jinfirdu. U kien ċepp illi lejl waħda bej il-miliet u New Year.
Kumbinazzjoni tnejn avukati kienu jiġifieri.
Kien jgħallimni fil-fatt.
U tgħid.
U sa' qalli kien ħajaħtar li ċemet tat-Teatru Manuel. Jiena nħissat qatt jiena Teatru Manuel qalli. Nixtieqek ikun ċemet.
Kont imur it-teatru ma.
Kont imur it-teatru, le, jiena l-mużika nħobba immensament. Kont nattendi it-teatru, però bħala on the operational front, kont daqsxejn mhux anzjuż, però kien hekk challenge illi jiena ddeċidejt inni noħodha.
Inti organizer tal-kultura stajt tagħmilha.
Dinja tal-kultura hija kont dejjem affezzjonat leha, kont dejjem involut f'affarijiet kulturali fil-fatt jiena membru tal-Board of Governors ta' Fondazzjoni Patrimonju Malti. U hawnhekk irid insellem il-Mibki Morris De Giorgio, illi tant għallimni u tant kien mentor għalija.
Kellek background ġibir tal-kultura.
U fil-fatt, meta sirt ċemen u tħalt it-teatru l-ewwel darba, jina bejni u bejn ruħi kontatt dak li għallimni Morris De Giorgio irid nagħmlu hawn. Xamilt,
xamilt, issa, kif bdejt, issa ilek, ilek sitt snin, u ċek.
Ilek sitt snin, eżattament, għax jina ħtart fil 2010 u qed noqorbu lej 2017. Bdejna.
Għadin fil 2017, attwalment, bħalissa, għax dal-programm, fil 2017 għaj semma, għaj xandar. Sewa, mela.
Bdejt, propju mill-pedamenti tista' tajt, għalix.
Mela, rekontanna din s-saga, x jena naf li għandek saga, x terrakonta.
Teatru u ħassejt illi da ġojjel li għanna kellu bżon kienet jajjat għal mhux għajnuna, kellu bżon min jieħu ħsiebu. Tender loving care kif jgħidu bl-Ingliż.
Għax kienu ħafna affarijiet qegħdin juru ċerta
età,
qegħdin jiqdiemu, qegħdin juru daqsxejn anke dilapidation.
Allura f'moħħi iddeċidejt illi l-pjan għat-teatru għandu jkun on ġoż binari.
Ġoż binari.
Dak li rigwarda l-infrastruttura ta' teatru u dak li rigwarda l-element artistiku u l-produzzjonijiet.
Sewa.
Għal dak li rigwarda l-element tal-infrastruttura, tkellimna l-aħħar darba meta ġejtaw, però nista' nagħti update li semmija tiegħek illi aħna bdejna verament mill-pedamenti kif għatta għaliex pereżempju il-lavatories fil-basement biddilnihom kollha, affarijiet bħal dak, l-uffiċini. Però ovvjament l-iktar ħaġa importanti ilu u li da' work in progress hija l-faċċata tat-teatru.
Sew.
Fl-aħħar.
Il-baby tiegħek di.
Eżattament.
Tarbija tiegħek.
Tant kienet għaddiet minn intervenzjonijiet u interpellazzjonijiet matul is-snin illi
ma baqax l-istess.
Ma baqax l-istess eżattament. Dak li riet u dak li bena Gramastro Vilena ġi verament
distrutt.
Tista' tgħid distruttiva għaliex għax elementi pal skulture etc. il-moldings tal-tatwiq kollha kienu tneħħow.
Jiġifieri wara gwerra kienu.
Assolutament le. Tneħħow fis-seklu 19 fiż-żmien l-Ingliżi li l-Barokk ma tantx kienu jistgħu għalih u rridu jinnew klassiċizzaw il-binjiet tal-belt, tista' timmaġina.
Għamlu titrovi.
Allura jibdew jineħħu l-elementi kollha tat-teatru tal-Barokk. Inti kif taf so bħala membru tal-bord, aħna bdejna dal-proċess 4 snin ilu. Kuntentissimu li ngħid illi.
Ma spjegajna x'kien ifisser, għax naf li kellek.
L-ewwel istanza ħafna studji, ħafna studji.
Issa, l-istudji riċerka nimmani.
Eżattament, studju.
Ma minn kont, allora minn ħaxsib dal-istudju din ir-riċerka.
Il-periti tagħna huma ditta ta' periti li huma fost l-ewleni, l-ewnelin fuq restawr u konservazzjoni. U għandhom tim fiħdanhom illi jispeċa ġa fir-riċerka. Huma għamlu ħafna riċerka fuq l-iskizzi, fuq id-diżini oriġinali tal-teatru.
Diżini oriġinali ta' minn kienu? Għanna di għanna, ora, Vilena, ma nafux eżatt.
Ma nafux eżatt minn kien il-perit, u għadna ma nafux.
Għadna ma nafux. U ma waqqawx id-djar emmek.
Bib ma bib tana hemm il-Palazzo Bonici li huwa tal-arkitett famuż Andrea Belli. Però ma naħsbux illi Belli kien il-perit tat-teatru, kif ġustament qed iva, il-Grammastru kien xtara il-binja li kien hemm ġiex tidjar li kienu fuq is-sit tat-teatru u it-teatru imbena f'rekord ta' 14-il xahar. Ovvjament kien hemm il-Grammastru li kien qed jiffinanzja minn Butu personalment fil-fatt it-teatru Manuel huwa parti minn dak li għadu l-Fondazzjoni Vilena. Fondazzjoni Vilena hija fondazzjoni li waqqafa l-Grammastru Vilena u li fija hemm inkorporati il-proprjetajiet kollha li jinbnew bi-flus personali tal-Grammastru Vilena. U fosshom il-Forti Manuel. U t-teatru kien parti mill-Fondazzjoni Vilena. Kien hemm ġiex tidjar żgur qabel fil-fatt matul il-perjodu ta' riċerka, il-periti jaħsbu wkoll li parti mill-ground floor tal-teatru fil-fatt użaw l-istess ġebel tal-qawwi li kienu jikkorporaw il-binja antika. U hawnhekk biċċa informazzjoni interessanti. Aħna li għadna kif spiċċajna wieħed mill-ġnub tat-teatru, erġajna bnejna kif kien imbena oriġinarjament. U l-ewwel 4 filati tal-binja huma tal-qawwi. U dan għaliex? Għax f'dak iż-żmien ma kienx hemm il-waterproofing il-membranes li għandna llum. Allura, minħabba l-hom dettalji hemm il-belt u li hemm Malta, il-problema tal-klima tagħna, il-ġebra tal-qawwi kienet ferm iktar qawwija minn tal-franka u kienet iktar reżistenti għal elementi u deterjazzjoni tal-umdità. Fil-biblioteka f'Pjazza Reġina, l-istess ħaġa.
Għandha l-istess problemi.
Le, hemm il-bini, l-ewwel parti tal-binja, tal-qawwi. U aħna hekk ħanamlu, man manu li namlu il-ground floor kollu, l-ewwel 4 filati ħajkunu tal-qawwi.
Ħajsiru l-ground floor sħiħ.
Tal-qawwi.
Sewa.
I mean, il-ċnagen inqataw f'barriera għawda speċjali u fihom kważi 3 darbiet biċċa kantun normali.
Imur l-oriġinali ġifieri.
Assolutament. Fil-fatt jekk wieħed imur f'triq teatru l-belt u ħares ħarsa lejn il-faċċata, il-pjan terran, ix-xelluk estrem diġà lest. Hemmhekk kien hemm bib li nfetaħ fin-1904. Li assolutament ma kellux jaqsam xejn mal-faċċata tat-teatru, għalaqnieh u erġajna għamilna il-plinth li fuqa jistriħu il-ġiex kolonni li jaffjankaw it-teatru.
Li rridu nistabilixu ma jgħadin ukoll interessanti xejn fuq it-teatru, illi l-Ingliżi żarmaw il-Barokk ta' ġewwa wkoll, għax jiena rajt żewġ pjanti, kien hemm il-boxes u sajn ħafna. U mbagħad bnew struttura differenti bl-injam. So what night? Kemm jiena korrett li ngħidlek?
Mhux interament korrett. Li jagħmlu huma f'ċertu periodu fl-ewwel parti tas-seklu 19 kabruh it-teatru.
Għax
it-teatru Manuel f'Teatru Barok huwa horseshoe
sewa
shape. Speċi ta' letter U.
Aha.
Jekk inti llum tħares li t-teatru minn fuq, tintuna illi. Fil-parti taħdej il-stej, il-palk, il-teatru jinfetaħ. Ra huma x'għamlu, huma bnew dak li jgħidu l-prosinju maċ.
Sewa.
Daħlu iktar fil-font fil-teatru u kabru t-teatru billi kkrew daw il-palketti.
Ma tajbin biex tara minnhom.
Eżattament.
Ma qabel il-palk kien joħroġ il-barra ħafna. U x'hekk. Għandu kuni fil-55-58 il-palk kien joħroġ sar orkestra pit. U biex jisir l-orkestra pitt, allura kellu jidħol
l-Iva. Iva.
Allura l-atturi kienu jħorġu jisom
Però kienu intervenzjonijiet temporani, mhux ta' struttura permanenti.
Jola.
U jola u jitbaxxa.
Issa morna lura għal dak iż-żminijiet hekk irridu.
Kien hemm ukoll dak li għadhom il-parter boxes illi huma il-palketti fil-pjan terran. Li kienu jaffjankaw il-platea kollha. U daw li tneħħu fil-bidu tas-seklu 20, fil-fatt aħna fil-studji tagħna irnexxina nikkrew għax hemm evidenza fotografika wkoll. Għadna ma nafux jekk ħanamlu ħanerġgħu nibnuhom u ngħidlek għaliex u niġi dritt tal-proġett li għandna li huwa ambizzjuż ħafna, però li naħseb kulħadd jaqbel huwa neċessarju. Għall-aħħar. U dan huwa il-proġett tal-climatization. Ħafna nies jitkellmu fuq l-air conditioner. Ħadd għamlu l-air conditioner taqsunu
ħajamlu. Tax kamer air conditioner. Nixtieq infakkar li qegħdin nitkellmu ma' Michael Grech, illi huwa ċ-chairman tal-Teatru Manuel, ħalli jekk xi ħadd għadu kemm daħal jismana issa jkunu jafu li qegħdin nitkellmu ma' ċ-chairman tat-Teatru Manuel illi qed jagħmel dawn il-kambjamenti ta' ġi tat-Teatru Manuel u veru nawguralek li tkun. Issa di tal-climatization issa. Ħafna nies jaħsbu li air conditioning
assolutament le
wieħed
jista' jimmaġina li f'teatru li barokk ta' seklu ta' seklu 18 ma tistax tagħmel air conditioner. Li ħanamlu huwa proġett ta' climatization. Climatization jfisser illi il-klima ġo teatru ġo l-ambjent li fih isir dan il-proċess jibqa' kostanti. Ġri aħna l-lum insofru b'dil problema li fis-sajf il-teatru sħun immens, jisu fernes, najtien, u fil-elta xitwa jisu icebox. Hemm varjazzjoni enormi, inti tafu il-teatru għax ġofi, ġri taf eżattament fuq dak li qed ngħid fuqu. Il-climatization x'tagħmel? L-ambjent li fih tiġi introdott jibqa' b'temperatura kostanti, room temperature. U kif isir da? Dan isir filtrazzjonijiet tal-ilma. Aħna meta bdejna naraw kif ħanwettqu dal-proċess ingaġġajna inġinier famuż Taljan li kien in charge ta' proġetti simili f'seba' tmien teatri f'nofsinhar tal-Italja fejn hemm klima idonja bħal tagħna u allura il-sistema kienet tried and tested. U insuċċint, x'in is-sistema? Taħt il-platea. U interessantament tissimu hemm diġà ġiex cisterni.
Ċawa, l-famużi cisterni.
Issa daw cisterni għaliex inbnew.
Min jgħid dawk kienu dejjem, għax kuldar kellha cisterna.
Jista' kif qed tajt.
Kif qalli Vanni Bonello proprju f'dan il-programm li qabel forsi kien ikun hemm iċ-cisterni. Aw kien minn kien inventa li qalli dek huma minħabba il-sistema tal-ħoss, il-ħassema tas-sound, imma le dawk kienu qegħdin hemmhekk minn dejjem għax skont ir-regola tal-lavallet tentkow bil-forsi tagħmel cisterni. Issa ma dawn huma qegħdin
ħanużawhom.
Daw dal-ilma minn għaf kamilu żmien hemmhekk. Għatuqna ħajġu zaħt s-saflaħħa.
Jekk kemm ilma naraw, jekk memx ħanimluhom bl-ilma. U dal-ilma ħajġi filtrat f'pajpiet ta' 10 mm. Pajpiet żgħar immens.
Ħajgħaddhom ikollhom kien.
Ħajgħaddhom ikollhom kien. Tal-kope u fix-xitwa nifiltraw ilma sħun u fis-sajf ilma kiesaħ. U dan iżomm it-temperatura kostanti. Iżbuħija ta' dal-proġett huwa li huwa very non-intrusive, ġifiri, il-fabric tal-teatru mux ħajn tmess, inti ta' air conditioner għandek piping, ducting,
għandek. Għandek dryness, mux se kollok, għadek kollok, għaw kesħal li għedet iġi kkaġjonata bxie il-miet li tista' tagħmel ħsara lil.
Ġifiri, aħna l-intervenzjoni ħatkun minimissima.
Minimissima.
Però ir-riżultat ħajkun eċċellenti. Eċċellenti fis-sens illi. Peress li temperatura ħat inżamm kostanti.
Ħat qum soltu tnejn u nimmaġina.
Sa niġi għalih dak, mhux kollox, illum ma tista' tmiss xejn. Però il-fatt li temperatura tibqa' kostanti ma tagħmilx ħsara linjam, inti kif taf inti teatru minn ġewwa mibni kollha mill-linjam. U il-contraction u l-expansion tal-linjam minħabba il-varjazzjonijiet fit-temperatura jagħmlu ħafna ħsara linjam. Jiġri il-fabrik tat-teatru ħad tkun preservata.
Ħad tibqa' mit-tifsa, mhux mit-tifsa.
Assolutament. Dik ħaġa oħra, il-sistema aħna ħa nagħmlu ħafna panowijiet tal-PV. Solar panels fuq il-bejt biex aħna inħadmuha kemm jista' jkun b'enerġija tax-xemx, li ħad tkun green ukoll, soluzzjoni green li ovvjament ħanifrakkaw il-flus fuqha wkoll. U niġu għal-kost issa kif aħna applikajna għall-fondi, għamin proġett bħal daħa jiswa fuq minn miljun u nofs euro. Però applikajna għall-fondi Ewropej. U hemm ċans kbir illi dan il-fondi ħajjiġu approvati fil-ġimgħat li ġejjin. Ġifieri jiena ottimista l-aħħar, sibtajnuna kbira Sur Louis Grech, il-deputat Prim Ministru u minn Dr. Ian Borge, il-segretarju parlamentari għall-Unjoni Ewropea u li huma s-sapportjaw dan il-proġett. U jien ottimist illi daw il-fondi ħajaslu importanti għaliex aħna kif taf inti il-belt ħa tkun co-capital of culture. Sena u nofs oħra, u jiena nsostni li Teatru Nazzjonali li huwa Teatru Manuel ma jistax ikollu kalendarju.
Għax-xitwa biss?
Għax-xitwa biss?
Għax-xitwa impossibbli.
Tista' timmaġina capital, cultural capital Ewropea.
Ma taħdimx fis-sajf?
Teatru Nazzjonali ma ħdimx mhux biss bis-sajf minn Ġunju sa Ottubru. Naħdiċipali ħajkun hemm ħafna turisti aktar mis-sotu ġejn Malta għal skopijiet kulturali. U jiena tal-opinjoni tkun ħasra kbira jekk it-teatru ma jaħdimx għal erba' xhur sħaħ u fis-sajf meta iktar ikun hawn ġeneralment nies. L-importanza tal-climatization project li ħajrendi t-teatru utilizzabli is-sena kollha naħseb jiena qed importanza nazzjonali.
Sew.
Kifett aħna nittamaw illi fil-ġimgħat li ġejjin ikollna xi aħbar u jekk daw il-fondi jiġu approvati.
Qegħdin nitkellmu f'Ottubru tal-2016 ovvjament il-programm nittamel li sa kemm joħroġ ikun daw l-affarijiet kollha li qed issemmi fil-futur isiru f'passat.
Inxallah kif jgħidu. Jalla jekk jiġu l-fondi aħna biħsiebna kif taf ukoll. Illi l-kalendarju naqta' ftit fil-qasir fejus batax, ġifiri wara liste, wara lajt, fil-bidu ta' april, nalqu l-istaġun, biex ikollna sitt xhur sħaħ ħallin wet fuq dal-proġett.
F'april ħajjena sew.
Sena iva. Jekk.
Inaraq f'april, għax aħna passat qegħdin nitkellmu dejjem.
Jiġu daw il-fondi.
Jalla jirnexxielkom. Issa
dak fuq dal-aspett infrastrutturali.
Issa, il-famuża faċċata li naf li jidlek taħdem Michael Grech, chairman tal-Manuel dejjem jinkwieta fuq il-faċċata u ħadem ħafna biex jara kif ħajjena ġas. Spjegana l-istorija tiegħek għax ovvjament f'sakar li dal-programm. Jinżamm fl-arkivju jien rrid li narkivja x-xogħol li qed tagħmel inti għall-futur ħalli meta aħna nżommu dawn il-programmi u jkollna xi darba l-mużew tal-istorja kulturali Maltija dal-programm ikun parti minnu aħna nkunu nafu x-sar fis-sena 16 u 17 wara l-2000 sena.
Kif qed ftit ilu l-periti tagħna għandhom dal-tim ta' riċerka ġbir u mamlu. Naħseb sena u nofs riċerka biss, kifi, Malta, kull ibkieri, fejn setgħu jsibu. Fl-aħħar, mhux fl-aħħar, hemm dak li jgħidulu l-Cabreo Vilena. Il-Cabreo Vilena huwa speċi ta' scrapbook, mhux scrapbook, immaġifieri. Ktieb fejn hemm id-diżinji ta' dawk il-proprjetajiet li semmejt qabel li kienu Fondazzjoni Velena. Fostom it-teatru Manuel.
So.
Wara li il-pjanijiet ġew infassna.
Dak il-kollox barokk, kollox bil-tondjaturi.
Dejna negozja, nittħattu mal-autoritajiet, mal-superintendenza, mal-planning autoritajiet, etc. U kien hemm diskors akademiku u historiku illi iddubju jekk dak li hemm fil-Cabreo huwa Bautistic license jew le.
So.
U kien hemm bniedem bitfema.
So.
Però naħseb l-iktar persuna li kienet importanti f'dal-fażu kien l-imħallef Giovanni Bonello li jiena konsultajtu hawnhekk nixtieq nirringrazzjah, nerġa' ringrazzjah tal-għajnuna kollha li tagħna f'dan il-proċess u l-imħallef Bonello kif taf inti studju storiku
Awlieni
kien enfatiku fis-sens għal no artistic license, dak li hemm fil-Cabreo huwa survey reali ta' dak li kien jeżisti meta il-Grand Mastru commissionja il-Cabreo. Iġri, għal, jekk hemm dak id-diżir, it-teatru hekk.
Kien.
Ma jistax ikun li kien mod ieħor għax il-Cabreo ried jagħmel iċ-ċertezza.
So.
Għax dawn il-proprjetajiet, ħafna minnhom kienu jinkraw, jiġifieri l-amministraturi tal-Fondazzjoni Velena kienu jiġbru r-renti li bihom intera għaw fra parentesi kienu jimmantnew il-Fort Manuel.
Żommu l-Fort Manuel.
Eżattament. Jiġifieri dawn in-nies l-amministraturi kellhom ikollhom iċ-ċertezza li fuq liema proprjetà kienet jitħattu biex ikunu jafu minn fejn għandhom jiġbru r-renti. U l-imħallef Bonello kien enfatiku kifat il-teatru
ekkien sewa issa minn hemmhekk
morna il-superintendenza morna il-mepa u bdejna ninnegozjaw u wara l-applikajna l-permessi etc. Insuċċint il-permess inħareġ fl-ewwel lok għal first u second floor
sewa
għaliex kien hemm ħafna dibattitu Sussegwentement inħarġ il-permess għal ġiex flanks, għal ġiex flanks għat-teatru fil-pjan terran, però għadna fil-stadju finali issa, għadak li rigwarda il-bib principali
kif kien
li aħna rajna kien hemm ġiex kolonni, sibna l-pedamenti, għamilna l-iskavi, ġifieri.
Għamil pedamenti oriġinali.
Ftaħna t-triq u sibna l-pedamenti li fuqhom kienu jistriħu daw il-kolonni, għax again kien hemm.
L-Ingliżi kienu naħewhom nimmaġina.
Nimmaġina.
Għax għamluhom veru sempliċi.
Għak il-bib illum il-ġurnata jekk tarata, da mhux bib ta' teatru, m'għandux dik il-grandezza. Però sibna l-evidenza. Illi il-pedamenti edin hemm li fuqhom kien jisriħu l-kolonni.
U l-kolonni kellhom il-gallerija.
U fuqhom il-gallerija. Infatti jekk inti tmur, jekk wieħed imur fit-triq, illum tara li fl-ewwel sular ftaħna l-bib li qabel kien tieqa li jagħti għal fuq il-gallerija. U qegħdin fl-aħħar issa negozjati ma' superintendenza u mbagħad nitilgħu il-mepa biex l-aħħar parti jiġri l-prinċipali kolonni u l-gallerija jeġgħu jiġu ripristinati.
Issa, u narġu għamorru l-ura ġifiri għal-barokk, ġifiri ħajsir xol ta' skultura barokka oriġinali, kif ħatin ħadem di?
Għal-ġibra
speċjali, nimmaġinu
xek. Kienem l-armi, trophy of war, tal-Gran Mastru Velena, li dawk ma' domx xebi ġifiri jektar.
Ma' għadin jizistu ximkien, ma' jow?
Aħna sibna arma fil-kantina ta' teatru, sibna arma, pero ikkonsultajna l-Adrian Strickland li huwa espert erardiku u għal illi kif qegħdin magħmulin l-armi f'din l-arma li hija tal-epoka
mhux l-oriġinali.
Huma oriġinali, però mhux dak li kienet fil-faċċata għaliex jina ma nifimx l-artika, kif huma rappresented, mhumiex simboliċi tal-Fondazzjoni Velena.
U kien hemm ukoll
proprjetà tal-Gran Mastru. L-armi ikunu depicted.
U kien hemm ukoll kwistjoni tal-bust ta' Velena? Kien hemm xi kontroversja fuq dik?
Mhux kontroversja, għandna bust ta' Troisi,
tal-famus
Troisi tal-Gran Mastru Velena, illi hemm min jgħid kien Fort Manuel u nġab it-teatru. Hemm min jgħid kien band oħra il-Palazz tal-Imdina tal-li huwa l-Mużew tal-Arkeoloġija llum Pero ijat fil-mużow tagħna ilu hemm. Minn qabel wasaltin, ġibri hemm ħajba.
Jina ġorna sewwa dawra mat-teatru immens, inti qed tieħu ħsieb u ħsar naf li ħadd ħsieb l-indudaturi x-xogħol kollu li sar u veru sar sabiħ minn ġewwa.
Inħeġġitkom semija ta' Campus FM tmorru ejjew it-teatru. Għaraw.
Għaxan kabib u kol, sar, raġan, spinġak il-mot originali li t-togost, t-togħares, anka li l-arkitettura u lejn il-xol li fiħu. U anka tapit, sar, raġan, t-insemmi tapit, jen.
Kollox.
Tajt, għawnek ġara xaħġa. U dan huwa kollu, grazzi li l-ek.
Pero, il-ħedġeċi semija, iżuru s-sit tana fuq l-internet, www.teatrumanuel.com. Aħna għadna kif dejna l-istaġun il-ġdid, għanna.
Ftakar li l-program qed jinsema wara, ikunu għaddew ixu, imma ovvjament nittamaw li din ħadkun sena li tkun mimlija fejn it-teatru jintelam naf li hemm ħafna mużika u ovvjament hemm ukoll xi ftit teatru li hawnhekk qed niġbidlek daqsxejn qed niġbed si istess jiena bniedem tat-teatru, imma ovvjament. Dawn huma kollha affarijiet importanti huna fuq it-teatru u ħajkun ukoll daqsxejn hemm sabiħ interessanti u ta' min jarah naf li kienet sena sabiħ ħafna, imma jiena hawnhekk nerġa' nawguralek u grazzi ta' dak ix-xogħol kollu li għamilt, għax jiena li ilni hemmhekk ħafna, naf it-twas il-chairman ta' dawn l-aħħar 50 sena u naf li kellek tkun inti li tagħmel dawn il-kambjamenti għall-ġiet tat-teatru. Dan il-mod veru artistiku.
Thank you, Lino, thank you tal-din istedina.
Grazzi tal-li ġejt inti, Dr. Michael Gregg. Grazzi ħafna.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samura.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.